Blasiða 114. Það kom læknir með sjúkrabílnum eins og Erlendur hafði krafist. Ég þarf að biðja þeim að sprauta hana, sagði Erlendur. Sprauta, sagði læknirinn. Ég held að sé heróin. Ertu með Naloxon eða Narkantí í töskunni? Já, ég verð að tala með hana, strax. Dóttir mín í hættu, hún veit hvar hún er. Læknirinn leit á stúlkuna og svo aftur á Erlend. Hann kinkaði kolli. Erlendur hafði lagt stúlkuna aftur út af á dýnuna og það leið nokkur stund áður hún fór að ranka við sér. Sjúkraflutningamennirnir stóðu yfir henni með sjúkrabörur á milli sín. Barnið var í felum inn í herberginu. Mennirnir tveir lágu enn eins og rotaðir á dýnunum. Erlendur kraup niður hjá stúlkunni sem var að vakna smám saman til meðvitundar. Hún leit á Erlend og upp til læknisins og mannanna með sjúkrabörurnar. Hvað í gangi? Spurði hún lágt eins og hún var að tala við sjálfan sig. Veistu Evulind? Spurði Erlendur.
Evu?
Hún var með þér í kvöld. Ég held hún geti verið í hættu. Veistu hvert hún fór?
Eða ekki allt í lagi með Evu? Spurði hún.
Og svo leit hún í kringum sig. Hvað Kitty? Það lítill strákur inn í herberginu þarna, sagði Erlendur. Hann býður eftir þér. Segðu mér hvar ég get fundið Evulind.
Hver þú?
Pappenar.
Löggan?
Já.
Hún þolir þig ekki.
Ég veit. Veistu hvar hún er?
Hún fékk verki. Ég sagði henni að fara upp á spítala og hún ætlaði að ganga þangað.
Verki?
Hún var að dreipast í kúlunni.
Hvaðan ætlaði hún að ganga? Héðan?
Við vorum á Hlemmi.
Hlemmi?
Ætlaði á Lansan? Er hún ekki þar?
Erlendur reisti sig upp og fékk númerið á Landspítalanum hjá lækninum. Hann hringdi og fekk að vita að engin Evalind hefði verið skráðin á spítalan undanfarna klukkustundir. Engin kona á hennar aldrei hefði komið þar inn. Hann fekk samband við fæðingardeildina og reyndi að lýsa dóttur sinni eins vel og hann gat, en ljósmóður á vakt kannaðist ekki við hana. Orðskýring, Lansinn, Landspítalinn við Miklubraut.